Қалампырдан кепрамыз. Чехия президенті Милош Земанның коронавирус кетопшырген тестіде мұсбат нәтижан қыланды. Бұл хақты президент матбуат қотыбы Ирже Овчичек мәлім қылды. Республика президенті 25 ноябр күні түштен кейін коронавирус үшін тесттен өткезілді. Тест нәтижесі мұсбат шықты, дейді матбуат қотыбы. Овчичекке көрі президент шифокоры Мирослав Заварал білян мәслихатлашудан соң Земанны мәркезі харби госпиталге қайтарышқа қарор қылынген. Президент коронавирустан davolanayotgan bir paytda uning ishda suri bekor qilingan. Prezidentning davolovchi shifokorlardan biri jarroh Pavla Pavkoni so'zlariga ko'ra, Zeman surunkali xastalikdan aziyat chekmoqda. U jigar sirrozi bilan og'rigan va ayni paytda uning oshqozoniga oziqlantiruvchi trubka kiritilgan. Shu munosabat bilan u joriy yilning 10-oktyabrdan 25-noyabrga qadar markaziy harbiy gospitalda davolangan. Shifokorlarning e'tirozlariga qaramay Zeman kecha 25-noyabr kuni o'zining Lana qarorgohiga qaytib kelgan. U uyda davolanishni davom ettirish, shuningdek rasmiy vazifalarga qaytish niyatida bo'lgan. Bugun 26-noyabr kuni Zeman 8-9-oktyabrda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida g'alaba qozongan birgalikda koalitsiyasi rahbari Peter Fialoni respublikaning yangi hukumati rahbari etib tayinlanishini rejalashtirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.